и плеер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, кадырлуу диңгейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 22 апрели, эптенин кийсенбе күнү. Сүнкү программабызда Балканын Велебабын таалык идаралары Улуберди Мухамедовун кызынын сапарына таярланыйар. Транспорт проблемасы, жол улуу хадиселери ылатта алады дөрөгөр ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таасирлери менен тааныштырыярын. Ватикан Рим Папасы Францисктин 88 жашында арадан чыккандыгын маалым этти. Ол Рим Папасы визипесине 2013 жылдын 13 мартында белгиленипти. Ватикан Ньюс порталы бу вака менен баалы кардинал Кевин Фарреллнин баянатын чап этти. Онун сөздөрүнө көрө, Папа Франциск дүйшөмбү күнү 21 апрелде жерлик убакыт менен эртең саат 7:30 арадан чыкыптыр. Февраль айында Папа Франциск эки тараптын пневмония себептүү кесилханага жерлештирилди ве 23 мартта ондон чыгарылды. Доглун ады Хорхе Мария Бергольо болон Папа Франциск Аргентинадан болон епископты. Ол Рим католик кылисесинин 266 баш тутуну ве Гунматер ярым саарындан болон илкинчи Рим папасыды. Dünyanın en yapık yurtlarının biri hasaplanan Türkmenistan, dasar yurt rahatlarının yurda girmeğini yenilistirmeyi gönüktürülündüğü aydilyan elektron viza ulgumunu girecek tazı kanunu kabul etti. Türkmen metoğutuna göre Prezident Serdar Berdi Muhammedov değişli permanı kol koyuptur ve ol 18 aprelde resmi nesir edilenden son güce giriptir. Hazırkı vaqtta dasar yurt rahatları Türkmenistan'a gelmeyi için Hokman öngünden viza almalı ve resmi çakılı katını hüdürlemeli. Su talapları hem qaramazdan köp yüz tutunların arzası sebebi düşünürülmezden reddedilyar. Tazı kanuna layıklıkta dasar yurt rahatları indi yönük eleştirilen online formanı doldurup bilyarlar. Viza üçün çakılı katlarının talap edilmeginin hem yatırılacaktığı aydilyar. Электрон визаларын дәрәҗәләре ве күренүчләре, олары рәсмиләштермәң, бермәң ве мөхлетен узалтмаң тәртибе гөнүдән гөне президент тарафыннан белләнҗәктеге айдылар. Карасызлык аланы бәре, авторитар долондырс астында галян ве 14 ел бәре, иш үзендә үзңелек сиясәтенә дурмасы кечерән Түркменистан, дасар юрты сиясәтчеләр өчен дөньяда бармасы иң кыйын болон юртларын хатырында галяр. Америка, Русия белән Украинаның арасындагы Пасха дәврендә гирделән ярасын узылдылмагыны кулдоянлыгыны мәлим итте. Дәүләт департаменты бу әдемнең Русияның парахчылык барыдагы милләрнең чынны кайдыгыны күрсәтеп билерди дип белледе. Мондының Кремльнең мәтбуат вәкиле Дмитрий Песков Путинның Пасха ярасы төзүнүнең узылдылмагы барыда һич хил күрсәтмә бермәгәнлыгыны әйтте. Атысыгы бететмек түзгүнү 21 апрелге чилиян гийже яры тамамланыар. Тарапларын беянаттарына өрә, фронт линиясының бір нәтс ерінде чақнысықлар дуам едер. Эмма төу сәрекеттердің иғзымлығы адыттақы күннердің хас бес болмағында ғаляр. Украина Пасха ярасығыны ресми тайдын ығлан етмесе де, президент Владимир Зеленский Украин ғосынырының рус тарапына лайық керекет етсектігіне айтты. Дәүләт департаментының баянатында Бирлешкән Штатларның өңкси яле, доле ве әхли умумы парахчылык лаласыгыны кулдоянлыгы ныктылар. Американың президенты Дональд Трамп Малия ве Сауда департаментларының вәкилләре белән кечерен гәпләшкләрендән соң гүмрүк пасларының йөрдилмәгене токтотты дип The Wall Street Journal нәсәре тесмәләренә талгыланып хабар бериер. Мәгълүматы ура Малия секретары Скотт Бейсенет ве Сауда секретары Ховард Лютник, президент Трампы салғы тиястыны юмсатмағы маслағыт беріптірлер. Сол бір вақтың өзінде Трампын сөуда бойынша кеңесшісі Питер Наварро терсіні паштары сақлап қалмағы чағырып, чәкілендіріці чәрлерің тарапында чықс едіптір. Трамп дейшілі департаментлерің ел басылары білен кетірін кеплесіклерінден соң Трус Social Social Media платформасында гүмрік салғытларының бір бөлігінің ерділмегінің тоқтудылиандығын мәлім етті. Бейсенет белән Лютингның вәкилләре үз топорларының Трампын Америкалы истеләре қолдамак мақсады белән өңі сүрген, иқтисади сиясәтләрне дурмасы кечермәк урында истен тагала идеяндыгыны ныктап, Трамп белән гүмрүк паслары бардак гипесклер буенча мәгълүматның хакыйкаты кабат келмәгәндыгын әйттеләр.